Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil mehr oyining 12-si. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 13-si. Va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 4-chi kunidir. Bundan 1378 yil ilgari qamari 61-yil Muharram oyining 13-sida Ubaydulloh bin Ziyod tomonidan Abdulloh bin Afif shahodatga yetkazildi. Imom Husayn alayhisalomni shahodatga yetkazishda Ubaydulloh bin Ziyodning amalga oshirilgan jinoyatlariga nisbatan dastlabki oshkora e'tiroz Kufa shahrining shia musulmonlaridan biri bo'lmuş Abdulloh bin Afif Azadiy tomonidan bayon etildi. Ubaydulloh bin Ziyod Karbalo hodisasining mahbuslarini o'zining majlisida qo'pol va yomon so'zlar bilan azor va haqorat qilganidan keyin ularni tanbeh berdi. Abdulloh bin Afif Amir al-Mu'minin alayhis salomning jasoratli shiyalari va Kufa shahrining to'at ibodat qiluvchi peshvolari va zohidlaridan bo'lganligi sababli Ubaydullohning nafratli haqoratlarini eshitgani bilan g'azabga keldi va Ubaydullohga kerakli javobni berdi. Bunday natijani kutmagan va ahli bayt alayhis salomlar do'stlarining nafaslari tiqilib qolgan deb o'ylagan Ubaydulloh bin Ziyod takabbur va o'z bosimchalik bilan uni qo'lga olib oldiga olib kelishlarini buyurdi. Abdulloh qabilasi aholisining himoyat etishlari tufayli uni qo'lga olish uchun hukumat ma'murlarining amalga oshirilgan sa'y-harakatlari natijasiz qoldi. Ammo Ubaydullohning ma'murlari kecha kechqurun Abdulloh bin Afif manziliga hujum qilib, uni o'z uyidan tashqariga chiqarib, qilich bilan zarba berib uni shahodatga yetkazishdi. Bundan 164 yil oldin milodiy 1853-yil oktyabr oyining 4-sida Yevropada Rossiya va Usmoniylar imperatorligi o'rtasida Qrim urushi boshlandi. Usmoniylar imperatorligining zaiflanishi va ushbu mamlakatda Rossiyaning nufuz topishidan xavotirlanish va qo'rqish vujudga kelgani bois milodiy 1853-yil oktyabr oyining 4-sida Rossiyaning qurolli kuchlari va Usmoniylar imperatorligi Fransiya, Britaniya va Sardiniya o'rtasida Qrim urushi yuzaga keldi. Bu urushning asosiy sababi Falastinda Usmoniylarning hukmronligi ostida bo'lgan muqaddas nohiyalar hamda Usmoniylar imperatorligining masihiylar haq-huquqlarini muhofaza etish masalasi yuzasidan Fransiya va Rossiya o'rtasida kelib chiqqan ixtilof edi. Oxiri bu urush milodiy 1856-yilda Rossiyaning mag'lub bo'lishi bilan oxirga yetdi va milodiy 1856-yilda imzolangan shartnomaga asosan, agarchi Usmoniylar sarzaminlarida Angliya, Fransiya va Rossiyaning daxolat etishi uchun yo'l ochilgan bo'lsa-da, ammo Usmoniylar davlati hududlarining yakliqligi zohiran ta'minlandi. Bunga qaramay vaziyat o'zgarmay qoldi. Bundan 89 yil ilgari milodiy 1928-yil oktyabr oyining 4-sida Aleksandr Felming tomonidan penisilin kashf etildi. Bu kashfiyot tibbiyot tarixida mislsiz kashfiyot edi va undan qo'lga kiritiladigan natijalar tibbiyot sohasida bir inqilobni vujudga keltirishini namoyon etardi. Penisilin Felmingning kashf etgan shaklida ishlatilmasdi, ammo 11 yildan keyin milodiy 1939-yilda Ernest Chain va Garvard Flora nomi bilan tanilgan mikrobiotolog va biologlarning ko'maklari bilan bu antibiotik infeksiyalarga qarshi dori-darmon unvonida foydalanishga topshirildi. Ikkinchi jahon urushi davomida antibiotiklar keng foydalanildi va millionlar odamlarning jonini saqlab qoldi. Felming penisilinni kashf etganidan 17 yil o'tganidan so'ng miloddiy 1945-yilda tibbiyot sohasida Nobel mukofotini olishgan musharraf bo'ldi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.